Šta? Digao ruku na tebe. Okreni se i zauvijek otiđi. To je kao kada se na početku filma pojavi pištolj, nekako znamo da će se do kraja filma upotrijebiti. Odmah potraži pomoć, ne čekaj s nadom u happy end. Svoja, slobodna, nezavisna, snažna. Drago mi je da ste došli, ja sam Lila s Radio Slobodna Evropa.
Ja sam Jasmina iz Mostara.
Jasmina iz Mostara. Šta mislite, koliko su žene jake da se odupru i šta je najbolje rješenje?
Ma žene su jače od muškaraca u svakom pogledu. Pa najbolje rješenje ako familija ili komšije znaju da se to dešava, neka prijave. Obično svi šute, ko nešto da se ne zamjere. I u to žena pogine.
Šta bi žena sama mogla da uradi u situaciji kad doživljava nasilje?
Pa otići ili u policiju ili u službu socijalne pomoći. Od nekog da traži pomoć. Ako ima takvog, eto, ta je udavljena, Bože sveću. Muž bio ljubomoran. Pa mogao se razvesti, što će je udavit. Prvo je izmlatio na ovoj, pa čitamo oslobođenje. Pretuko je, pa je onda... I na kraju je udavljena. A da se poželi familije, jer eno komšija kaže da je to jedna divna familija koja je svima pomagala, a njoj ko je pomogao niko. Možda je šutila, što je greška. A i da je rekla, možda nije pilo vode, ne znam, užasno, zadavit svoj život. Eto, što je bila lijepa, što je on ljubomora. Ja još nisam srela muškarca da nije ljubomora, makar malo. Ali mala ljubomora je pozitivna, ono, stalo mu je do tebe. A kad je bolesna ljubomora, evo kako završi. Ode žena bolana.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu za Viri ispod površine dosta sam pričala i s drugim ljudima i sama sa sobom. Nakon što je muškarac zadavio ženu u Bihaću, 14. oktobra održani su protesti na koje je izašlo hiljade ljudi u 19 BH gradova.
Zajedno, tu smo da kažemo dosta, dosta terora na ženama.
Muškarac zadavio suprugu u centru grada.
Muž ubio suprugu koja ga je prevarila, potom i sebi oduzeo život.
Nije zločin iz strasti, već femicid.
Muškarac ubio ženu u kafiću.
Nije nesretan slučaj, već ubijstvo.
Pred majkom ubio svoju bivšu suprugu.
Muž došao iz Njemačke pa sjekirom ubio ženu, a onda i sebi presudio.
Nije Terezova porodična tragedija, već ubijstvo.
Muškarac koji je ubio suprugu već bio u zatvoru zbog ubijstva.
Muškarac ubio suprugu pa sebe, tijela pronađena u štali.
I to je samo djelić sličnih naslova iz Bosne i Hercegovine i regije objavljenih ove godine. Ne znamo kako su sve nasilje žene koje su bili muškarci iz mračnih pobuda i rodno zasnovane mržnje izdržale, vrištale, bolove podnijele, u kakvoj su agoniji hodale. Možda su čutale, možda su tražile pomoć, ali je nisu dobile. Možda su tražile pomoć, ali to nismo prepoznali. Fatima je sićušna žena, starija, možda ima 70 godina, možda i više. U razgovoru saznajem da je iz Srebrenice. Nju sam srela na protestima u Sarajevu, naš bol je vaš sram. Kao da sam vidjela suze u vašim očima.
Zašto da ne? Svaka žena zaslužuje suzu, svake druge žene.
Vi ste malo starija generacija.
Da.
Pretpostavljam, naslušali ste se i nagledali ste se nasilje nad ženama u našem društvu.
Ja sam u samom društvu i u ratu. Obzirom da sam preživjela Srebrenicu, dosta se toga nagledala tih muka žena i svega onoga što im se dešavalo u tom periodu i posle i tog perioda.
Šta moramo da uradimo da se ne bi ponavljao nasilje nad ženama?
Šta da vam kažem sad u ovom momentu, mislim da bi se žene trebale da se čini svakodnevno organizirati ovim mitinzima i upozoravati javnost.
Sistem, morali se
sistem se mora iz temelja mijenjati što se tiče žena i ženskih prava. Dok jedan put nas vlast ne počnu slušati, dok ne počnu nijedno čuti naš glas. Glas svih žena.
Teja je jako visoka, krupna, izgledom jaka žena. Nije bila na protestima i nije čula za femicid. Nisam je pitala koliko sada ima godina, sigurno ne više od 24-25. Kada je doživjela muško nasilje, imala je svega 16.
Pa jesam.
Od strane muškarca?
Da.
I kako ste se postavili u toj situaciji?
Pa eto, imala sam neke dobre prijatelje koji su me čuvali, to je to.
Jel to veze, neka veze, jel?
Pa jeste, ali šta ja znam, nije to baš ispalo tako kako sam ja mislila da jeste.
Znači bio je nasilnik.
Jeste.
Uglavnom ste izašli iz te veze.
Davno, tako da najviše nemam tih problema, sad sam sretna i eto.
Da li ste poslije razmišljali o tome da se nasilnik može i ranije prepoznati nego što digne ruku da udari?
Pa ne znam, mislim ja sam bila dijete do tada, tako da nisam tad mogla prepoznati, to je sigurno, ali recimo sada možda i bi po načinu govora, ponašanja i tako. Treba ljude posmatrati, to je moje mišljenje.
Šta preporučujete ženama koje se zateknu u takvoj situaciji?
Nikako da ne šute, znači da ne rade moje greške, jer ja sam ko mala šutla, krila se sa svojim prijateljima umjesto da sam rekla, znači ni slučajno šutjet i gleda da se makne od te osobe, da reaguju, jednostavno da reaguju. Bez obzira na djecu, bez obzira na familiju, bez obzira na bilo koga, u tom trenutku trebaju da gledaju na sebe.
Kako bi, po vašem mišljenju, žena mogla da se osnaži?
Pa vidite, danas ekonomsko osnaživanje je malo teška definicija kod nas bar, ali u svakom slučaju svaka ta žena ima barem prijateljicu neku, ima barem roditelje ili nekoga koje voli i uvijek može potražiti utjehu i pomoć u njima. A ostalo je sve na njoj samoj.
Postoji i služba?
Postoje, naravno da postoje, ali govorim ovako na koga se ona najviše može osloniti. Tako da moje mišljenje je samo da ne treba šutjeti, nego da i ona uradi nešto. Prvo zbog sebe, a onda posebno ako ima djecu, dužna je toj djeci.
Kako biste sad postupili?
Definitivno što se toga tiče sam osnažila, mislim, svako od nas ima ko je to doživio, jel ima tu vrstu traume, ali opet ne bi sebi dozvolila neke takve stvari, zato što sam to već prošla i otprilike znam kako bi se postavila da saznam kakav je on zapravo. Tako da ja sebe sigurno ne ponovo dovela u tu situaciju. Najveća greška žena što smo lakovjerne i previše vjerujemo riječima, a ne gledamo šta oni zapravo rade. I zato sam ja i rekla, treba ljude posmatrati. Ja sam prestala puno da pričam. Od tada samo sam posmatrala i gledala kako se ljudi ophode, kako gledaju na svijet, šta ih interesuje, šta ih ne interesuje. I samim tim ćete saznat kakav je on zapravo. Tako sam ja bar.
Porodice, komšije, komšinice, svjedoci, svjedokinje nasilja.
Svakoj našoj maloj, svakoj ulici, svakom haosoru, bilo da je u kući, na poslu, na nastavi ili izašla vani prošetati, upravo sad neka žena trpi nasilje ili je potencijalna nova žrtva. Nasilje nad ženama nije privatna stvar.
Kako biste vi reagovali kada bi vaš bračni partner ili momak ili svejedno ko digao ruku na vas?
Vjerovatno ne bi bila tu više. Naprosto. Bez obzira na sve.
A recite mi, kada biste vidjeli da nekom ženom muškarac vrši nasilje? Da.
Pa nezgodno je na današnje vrijeme uopšte prići tu, ali vjerovatno ne bi mogla samo proći i zatvoriti oči.
Biste li zvali policiju?
Naravno. Možda bi u tom slučaju ja bila kriva. Možda bi sutra rekli pa šta, pa nije. Pa vidite šta se dešava. Apsolutno ljudi vide da se to nešto tuče, nebitno šta već, svađe, galame, prijaviš, kažemo kakvi laž. Mislim, teško je tu dok sama osoba ta koja se zlostavlja i maltretira, ona sama ne stavi crtu i to je to.
Odala sam gradom, razmišljala o tome što mi je malo čas rekla Enisa i onda sam vidjela tri žene. Munira, Aldina i treća kojoj igrom slučaja nisam saznala ime sjede i časkaju ispred jedne od radnji na Baščarši. Pa sam poželjela i ja da im se pridružim i pročaskam o svemu ovome.
Koga su do kad? Gdje?
Ono je što davio ženu Bovuna.
I sam sobje sjeo. I zato se danas platili.
Jeste li vi ikad doživjeli nasilje u porodici?
Hvala Bogu, nisam.
Ne. Da, kad bi vam se desilo, kad bi digao neko ruku na vas, muškarac, partner.
Pa vjerujte, mislim da je to više, da možemo da kažemo jedno bi više nikad. Sigurno bi da bi se obratila policiji i ostalim službama. Mislim da je to nekako pametno za obratiti.
Koliko nas štiti policija od toga? Ja to znam, imam to u komšiluku. Dođe policija, ništa. Dođu i odu. Mislim, policija uradi svoje poslo, ali ne radi to, znaš što?
policija završi svoje, odvede ga i pusti ga tužilac.
I sad kad napravimo ono, recimo kad bi napravili jednu mini analizu, šta bi u društvu trebalo da se mijenja da se takve stvari ne bi dešavale? Gdje da počnemo?
Od same sebe. Dobro, od same sebe, normalno od same sebe.
Prvo od odgoja, jer sve kreće iz kuće. Od odgoja, znači svaki sam individuje, pa sve nadalje. Onda od tužilaštva, sistema, općenito u Bosni i Hercegovini, sigurnosnih institucija i samog povjerenja. Povjerenje u same institucije u sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Mislim da je isto tako tu problem. Mada, opet kažem, od same sebe, od individue, od kućnog odgoja i tog patrijahata što se dešava, pogotovo u Bosni i Hercegovini, odnosno na Balkanu općenito. Jer nekada u ovim zapadnim zemljama u Europi ovakve stvari su dešavaju se, ali mislim dosta manje mjere nego ovdje.
Kako se žene mogu boriti protiv toga? Evo, na primjer, protesti, da li mislite da je to jedan od načina da se podiže svijest?
Ma nije. Pa
šta je?
Ja mislim da nije. I neću. Svi protesta nikad nismo imali ništa.
A kako
ništa
da se
borimo? Ono da, na sebe. Nek se svak bori za sebe. Mislim da je to najpametnije.
Jel bi možda neke stvari trebale, recimo, kroz obrazovanje, kroz edukaciju, kroz medije?
Kako da ne? Od osnovnog obrazovanja pa nadalje. Evo, ja sam 5. godina master studija, sigurnosnih i mirovnih studija baš. I mislim da bi i mi, kao na fakultetima, pogotovo tih sigurnosnih struka i svega ostalog, trebali malo više da učimo samom obliku svakog nas. Učimo mi, ali najviše o ratu i tim nekim savremenim, velikim tim nekim nasilima, tim oružanim, hajmo reći, dok ovih unutrašnjih, unutar osoba ne. Mislim da ima i toga, da treba da se dešavaju te edukacije kroz to samo obrazovanje.
Vi kažete, malo primate u komšiluku, čujete?
Ja, čujem i po cijelu noć lišti žena, dolazi policija, šta uradi? Vjerovatno je on istuče, policija dođe, odvede njega, nju u naku sigurnu kuću, to se traje mjesec dana i opet pusta. Ništa, ja nisam vidjela nikada su ga zatvorili, da su ga osudili, ne zatvorili, zatvori ga policija, odvede ga policija. Nema ga mjesec dana, ali nije on osuđen, on je samo bio u pritvoru mjesec dana pod istragom i ništa.
I vrati se ono kuću, vrati se ono?
Vrati se opet u kuću i opet u traju, mjesec, dva, tri i opet ista stvar. Niko je ne pomaže.
Znači i vi ste prijavljivali,
Nisam, ja nisam, to je njen komšiluk to radi. Nijem baš ono prvi komšija pa da se ja nešto, to je mahala.
A mislite da bi se trebalo prijaviti?
Da. Mislim, ali imaju bliže koji prijave odmah. On ništa od toga.
Prijavila sam ja.
Kažem, u svakom slučaju policija...
Imali smo takav slučaj. Kad ga supruga ne prijavljuje, što ću ga ja prijavljivati? Ona to trpi. Mi smo ga prijavili.
Pa jeste recimo razgovarali s njom, ono, da joj date savjet?
Ona kaže da se mi ne petljamo u to, da to nije naša stvar. I normalno da ćete se okrenuti
i
otići.
I čujem što ja vama govorim, sve vam je od kućnog odgoja. Znači, od same individue, od same kuće pa nadalje. Jer ako vi ne date na sebe, vjerujte, ako se postavite neki gard, niko onda neće da vas dira. Mislim da ima i tog nekog segmenta u svem tome.
Od odgoja obrazovanja, pa kroz širu društvenu zajednicu i mora možda jedna generacija...
Treba jedna generacija da krene. A što je široka, jako kompleksna tema, općenito za svijet, a pogotovo za Balkan. Mentalitet ljudi koji živi na Balkan.
Jeste li za fight?
Da.
Pa naravno da jesmo. Ja sebe smatram jednom feministkinjom, tako da ja sam i tekako za fight.
Nekako bi trebalo te žene stvarno. Ali ne znam kako, meni to nije jasno, stvarno mi nije jasno. Da je neko na batina, da je neko na buba, da ona ujutru modra ili ide ulicom i za par dana opet ona s njim za rukicu i odeš.
To sve zahtjeva sistem. To sve zahtjeva psihološku pomoć.
Zato što ona, on joj neće da djecu. Mislim i prijeti im, ne smije. Ne smije ni otići. I da ode, da ga ostavi, da ode negdje, ne smije. Tu sigurnu kuću, dok se to malo sredi, pa onda opet, šta će vrati se, ima troje djeci. Vrati se, sad će izdržati da odgoji tu djecu. Samo govori da mi je podići djecu. Ma ti podigneš djecu, on je došao.
Rezultati istraživanja iz 2018. UN-ovog ureda za drogu i kriminal pokazalo je da je najnesigurnije mjesto za žene upravo njihov dom, u kojem su intimni partneri ili članovi porodice ubili 6 od 10 žena. Možda žena prethodno prijavi nasilje, tamo se negdje zabilježi, ali eto ne nalaze osnove, eto ne mogu mu ništa ili malo šta. Možda ga policija privede, a sud pusti ili osudi po nekim blažim kaznama, nego što bi to bilo kao da se sudi za femicid, i koji još uvijek ne postoji u krivičnom zakonu BiH. I onda se tako dešava da jednog dana osvane naslov od ranije poznat, policiji ubio ženu.
Tužno je to što su možda naše majke, naše nane prelazile preko toga jer su možda i morale. Mi danas ne moramo. Da kažem da sam protiv tog nasilja, da kažem da ja ne želim da živim u tom nekom starom društvu, želim da razmišljamo normalnije, da živimo u nekom normalnijem društvu. Znači, i evo danas su organizatori postavili neke uslove, pa se nadam da će iko uvažiti te uslove. Ako jednog dana budem u mogućnosti da se borim za to, možda kroz neke naše institucije i slično, sigurno ću biti ta. A danas sve što mogu raditi je da budem tu i da kažem stop.
Jel mogu da čujem vaš stav kad je u pitanju nasilje nad ženama, femicid? Na koji način da se borimo?
Pa jedino ovakvim nekim protestima, da se možda da se edukuju mladi u školama, da se više govori, da ne bude više tabu tema, da se može slobodnije govoriti sa očevima i sa amđama, da se...
Pa da se odučimo te kulture šutnje što ubija ovaj narod.
Patrijarhat.
Upravo, dole patrijarhat.
Djevojke koje su nam poslale ovu poruku, Almedinu, Aminu i Janu, sam srela na protestima, gdje sam naišla i na sarajevskog glumca Amara Selimovića sa kćerkicom, koji se također osvrnuo na patrijarhat.
Kada se stvari počnu rješavati sistemski i sistematski, kada mi budemo vodili računa o obrazovanju, o obrazovnom sistemu, da svi ljudi moraju imati osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, samim tim sticat će i samopouzdanje, sticat će neophodnu hrabrost i da znaju šta stoji iza svake njihove izgovorene misli, iza njihovog stava. Samim tim i žene će biti poštovanije, uvažene, bit će ravnopravne, u nekim slučajevima što da ne, treba da budu i dominantne, one koje nude perspektivu, one koje su pametne, koje su inteligentne, a takvih ima, ja pretpostavljam, mnogo više nego muškaraca. Mi živimo u duboko, duboko zaglibljenom patrijarhalnom sistemu gdje žena se i dalje posmatra kao najobičniji seksualni objekat, da ne kažem kao neka seksualna igračka. Mislim, veliki je problem u ovom društvu što muškarci, roditelji, očevi, kada imaju kćerke, doživljavaju to kao poraz. Jer znate šta, kao jel sin, ma nije kćerka, ma hajde, nema veze. Jer to se stavlja u domen vica, a vic zna biti često vrlo opasan, vrlo degradirajući, omalovažavajući, zato što onda uđemo u domen podrazumijevanja. Ako mi počnemo podrazumijevati žensku djecu, djevojčice, curice, kao nešto što je manje vrijedno, mi onda ne možemo ništa očekivati od njih kada oni postanu punoljetne osobe koje treba da budu nosioci, da budu stubovi određenog društva. Očevi moraju biti ponosni na svoje djevojčice, zato što imaju priliku da sutra jednako i ravnopravno mijenjaju ovaj svijet na bolje, a ne da budu tužni, nesretni zato što nisu dobili sina.
A od 2017. do danas je prema nezvaničnim podacima ubijeno 60 žena u BiH. Ubili su ih muškarci, partneri ili bračni partneri, bivši ili sadašnji. To je femicid. U samo jednoj godini, to je 2017. u svijetu je ubijeno 87.000 žena. Izvještaj Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal pokazuje da su ta ubistva kulminacija prethodnog nasilja. Kako stvari da se promijene iz temelja? Kako mijenjati narative, zakonima, većim kaznama? O tome sam razgovarala i sa Selmom Hadžihalilović iz Fondacije Cure i Udruženja Ženska mreža BiH.
Da vam kažem nešto, jako puno ženskih organizacija je uradilo vrlo ozbiljne analize i preporuke krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini. Mi kada tražimo usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, mi zaista stojimo sa ozbiljnim preporukama iza tog našeg zahtjeva i svi ti zahtjevi zajedno sa svim istraživanjima su doneseni na uvid onima koji donose odluke. Oni prije svega trebaju jasno da istupe u javnosti i da kažu da osuđuju femicid, da osuđuju sve oblike nasilja nad ženama i da će uraditi svoj maksimum kako bi u našoj zakonskoj legislativi femicid bio zaista prepoznat kao ozbiljan zločin. To je pod broj 1. Pod broj 2. Prihvatit se posla. Vlast se što prije treba uspostaviti. Molim vas, jedite, prihvatit se posla i počnite da radite.
Kada je u pitanju postojeći krivični zakon, da li su one kazne koje tamo stoje, da li su to dobre kazne?
Pa ne znam što bi vam rekla, znači vi ako pogrešno parkirate auto, vi ćete dobiti kaznu, koju morate odmah platiti. Ako ne plaćate alimentaciju, neće vas nikad kazna stići, jer naravno niko ne prati o tome da li su i te čak neke bazične stvari, jeli, da li se izvršavaju onako kako treba i kako zakon nalaže. To je pod broj jedan. Pod broj dva, vi ne možete nekoga opravdati za izvršeno nasilje zato što je nositelj nekakvih visokih ratnih priznanja ili nekakvih visokih akademskih titula i tako dalje. Nasilje je nasilje bez obzira koga počinio i treba da bude, kazne trebaju da budu preventivne, znači sankcije zaista trebaju biti oštre. A da ne govorim da obrazovanje trebamo mijenjati, jer mi svi uporno govorimo trebamo učiti djevojčice, djevojčice, djevojčice. Mante više sa obrazovanjem djevojčica. Trebamo i dječake učiti i muškarce da nasilje nije rješenje.
Ono što sam, kad sam pomenula krivični zakon, evo sad sam izvadila papir, to je, kaže, ako krivičnim djelom iz stava 1, to je silovanje, jel, prouzrokovana smrt silovane osobe, ili je ona teško tjelesno ozlijeđena, ili je teško narušeno zdravlje, ili je silovana ženska osoba ostala trudna, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora u trajanju najmanje 3 godine.
A je li potreban komentar na to? Mislim, zaista smiješno, 3 godine, pa dok napokon ode u zatvor, pa dok se uračuna prostor koji je prošao, jel, kroz ove istražni organi i tako dalje, 3 godine faktički može na slobodi da provede. Mislim, ja tu ne vidim nikakvu sankciju niti nikakvu preventivnu mjeru.
Saša Magazinović je podnosio kako?
Jeste, prošle godine upitao poslaničko pitanje zašto femicid nije definisan unutar krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.
I ništa se nije dogodilo?
Nije dobio ni odgovora, da, već godinu i pol dana.
Riječ je o zastupniku u parlamentu Bosne i Hercegovine Saši Magazinoviću, kojim je rekao da već idu prvi sastanci sa predstavnicama udruženja koje se bave zaštitom žena, te da tako važni zakoni za sve ljude u BiH ipak mogu proći, ako se nađe načina, pa tako i da se femicid definiše kao posebno krivično djelo.
Već sada se javilo nekoliko žena koji rade u institucijama gdje su svakodnevno u dodiru sa žrtvama nasilja u porodici, tako da vjerovatno ćemo ići u dva pravca. Jedan je ovo bavljenje posljedicom, što jeste izmjena krivičnog zakona u smislu definiranja femicida kao zasebnog krivičnog djela. Međutim, ono što ja preferiram jeste da se prije svega proba raditi na prevenciji, a oni koji provode trenutno važeće zakonske i podzakonske akte su najbolja adresa da kažu šta i gdje je potrebno promijeniti.
Da li očekujete da će takav zakon biti moguć u parlamentu, da će proći?
Znate kako, kod nas je vrlo teško bilo šta predvidjeti. Ako budemo radili na kvalitetan način i budemo zagovarali ovo na način da se izbjegne bilo kakva politizacija teme, smatram da je moguće. Evo jedan možda dobar primjer je nedavno usvojena moja inicijativa o pristupanju Bosne i Hercegovine eurotransplantu. To je tema koja je stajala više od 10 godina negdje sa strane. Parlament je usvojio jednoglasno ovaj put. Da se postavlja pitanje zašto to nije ranije urađeno tako, pa eto, možda je ovaj put priprema bila bolja i možda smo ovu temu odvojili od dnevne politike na odgovarajući način, jer znate kako, i ova tema vezana za femicid kao zasebno krivično djelo, jednako kao i eurotransplant, jednako kao i legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, su teme koje se ne tiču niti jedne etničke grupe, niti jedne političke stranke, niti entiteta. To su teme koje se tiču svake osobe u Bosni i Hercegovini.
Femicid je zločin iz mržnje nad osobama ženskog spola, motivisan spolom žrtve i osjećajem nadmoći. Zato se zahtijeva
uvođenje pravne definicije femicida, uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, hitno usklađivanje krivičnih zakona s Istanbulskom konvencijom.
Ideju koja me prati dok radim ovaj podcast ostavit ću svakoj ženi na razmišljanje, a to je da bi bilo dobro naučiti osnove neke borilačke vještine. Da se nasilnik može privremeno onesposobiti i obezbijediti sebi vrijeme za bježanje i pozivu pomoć. Osim toga, takve vještine ne samo borilačke, nego sportske, generalno jačaju i našu psihu, naš stav. Stav je bitan. Još jednom Selma Hadži Halilović.
Pod broj jedan, znači djevojčice i žene trebaju naučiti da autonomija tijela pripada zaista samo nama i nikome drugom. Pod broj dva, mislim da cijelo društvo treba da ulaže jako puno u razvijanje zdravih stilova života. To podrazumijeva i obrazovanje o samoodbrani, podizanju samopouzdanja, promjene nekakvih osnovnih društvenih vrijednosti. Znači, trebamo graditi nove društvene norme koje su očigledno poremećene, promovisati vrijednosti ljudskosti, solidarnosti, empatije, društvene angažiranosti i naravno uložiti maksimum. To mi nazivamo rodno odgovorni sportsko obrazovanje i vrlo često postavljamo pitanje opštinama kroz njihove grantove nevladnim organizacijama koje djeluju na njihovom području. Kaže, mi ulažemo u sport, ok, koliko ste uložili u ženski sport? Pa kaže, i djevojčice imaju pristupa. Koliko ste motivisali djevojčice da i one krenu da se bave sportom? Više nije bitno da li je to borilački sport ili neki drugi sport. Žene treće životne dobi, šta ste za njih uradili?
Da bismo došli do rješenja problema, važno je dići svoj glas, važno je da znamo šta se dešava, važno je informisati se, važni su protestni skupovi, smatra Sandra.
Pa mislim da je rješenje ovaj skup u smislu da ljudi napokon razumiju šta je femicid, jer sam dosta komentara na Twitteru vidjela šta je taj femicid i zašto imamo femicid, a to se ne podvodi pod generalno ubijstvo. Pa eto, za početak da prepoznamo da je to stvarno problem u društvu, a onda da svako od nas stvarno pozove policiju kad čuje da se nešto dešava u komšiluku, da bude podrška ženama za koje sumnjaju da proživljavaju nasilje u porodici. Pa eto, to je to što mi možemo. Dalje je sve na sistemu, znači mijenjati sistem.
Mijenjati narative, to je to. To je proces koji dugo traje.
Yes.
Daleko smo od ravnopravnosti.
Yes.
Fizički ravnopravni nećemo biti nikad.
Yes.
Ja razmišljam kad prolazim ulicom mračnom, ono, da mi je krivo što nisam, recimo, trenirala nikakav borilački sport.
Treba nam to tu. Svaka treba imati bar ključeve u ruci kad prolazi mračnom ulicom, ali ima stvarno i saveznika muškaraca koji prepoznaju da se žene prepadnu, pa onda oni nešto počnu pričati ili ne znam ja, daju signal da žena ne treba da se osjeća nesigurno, pa eto, i treba nam takvi drugova.
I džiu-džicu.
I džiu-džicu, definitivno. Hoćemo zajedno pisati šta ćemo. Ajde.
Hoćemo. Planiram plivanje i džiu-džicu.
Svoja, slobodna, nezavisna, snažna.
Nijedna žena nikad nigdje nije kriva zato što je udarena, silovana, ubijena. Krivi su muškarci, nasilnici, institucije koje ih štite.
Proglas, poruke i zahtjevi koji prati ovaj podcast pročitale su desetine žena onog dana kada su održani protesti u Sarajevu i drugih 18 BH gradova. Mi moramo biti glas onih žena koje ne smiju da govore. Društvo ih mora ohrabriti, država im mora garantovati sigurnost. Da pravna država postoji, čvrsto bi stala iza žene koja doživljava nasilje. Onda bi ona smjela i da govori i da ode od nasilnika poluubice, a on bi završio na vrijeme u zatvoru. Prije nego što je oduzme život i postane ubica. Zašto femicid kao posebno krivično djelo? Kakav je karakter nasilnika? I koliko treba ženi da ode od takve osobe? Objašnjava psihologinja iz Fondacije lokalne demokratije Jasmina Buljić.
Kad se radi o ubistvu žene, nasilni partner, odnosno je sada već počinitelj ubistva, dobija manju kaznu, negdje do 10 godina, zato što se radi o olakšavajućim okolnostima nasilja u porodici i ubistvo žene se tretira kao nasilje u porodici. Kada bi se ono tretiralo kao ubistvo, što jeste, tada bi kazne bile veće, negdje od 21 do 45 godina. Ali zašto je li uvesti femicid kao poseban termin? Zato što se tu ne radi samo o običnom ubistvu. Tu se radi o ubistvu koje je produkt mržnje prema ženi i koji je produkt tog jednog dugotrajnog nasilja i torture žene. Vidite, obično su nasilnici jedni manipulativni ljudi. Oni imaju način na koji mogu da se samo predstave drugim ljudima, komšijama, prijateljima, svojim kolegama na poslu, način da to izgleda da su oni zaista jedni prijatni, divni ljudi. A zapravo samo žena i eventualno djeca, ukoliko ih imaju, znaju šta se dešava među njihova četiri zida. I statistika pokazuje da je potrebno ženi negdje 5 do 7 puta u prosjeku da ode od nasilnika, da se vrati nasilniku kako bi zapravo skupila snage da to prijavi, da zaustavi nasilje. Zašto je to tako? Iz razloga što žene često sebe okrivljavaju za to nasilje. I onda one misle, aha, sad možda sam ja nešto mogla drugačije, pa ću pokušati drugi puta ovo, pa ću probati da ga promijenim. Imaju neke razne ideje, međutim ako nekoliko puta pokušaju to, zapravo spoznaju da je toj osobi potrebna stručna pomoć, da to zapravo ni u kom slučaju nije njihova odgovornost.
U Bosni i Hercegovini nasilje se može prijaviti na SOS ženski telefon 033-222-000. Policija 122, SOS u Federaciji BiH 1265 i u Republici Srpskoj 1264. Ja sam Lila Omeragić-Čatić i vrlo sam svjesna da sam tek zagrebala ispod površine, tamo gdje se nalaze žene koje ne smiju biti same. A ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Pripadnika crvene aristokratije do pada za vrijeme kulturne revolucije pa do ustoličenja kao kineskog crvenog cara. To je put Xi Jinpinga. Iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, kritičari kažu da koristi maoističke metode, odustajući od nekih reformi Deng Xiaopinga. Međutim, produžetak mandata na čelu Kine nije izraz samo njegove moći, već i ranjivosti. U tome je paradoks njegove vladavine. Sada, kada čvrsto kontroliše zemlju, Kini prijeti kriza liderstva u budućnosti, a monolitnost guši inovacije. Veličina njegove moći je ujedno i velika slabost Kine. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Slanje u selo tokom kulturne revolucije omogućilo mi je izuzetno iskustvo koje je oblikovalo moj život.
Kazao je kineski lider Xi Jinping o svojoj traumi kao 15-godišnjaka, kada je zbog oca koji je pao u nemilost režima poslat na prevaspitavanje u udaljeno planinsko područje, gde je hranio svinje, čistio toalete, živeći u pećini. Međutim, to nije pokolebalo njegovu veru u komunističku partiju, postavši, kako ističu biografi, još crveniji, odnosno odaniji nego većina drugih članova, krčeći neupadljivo, ali strpljivo put ka vrhu, na koji se popeo nekoliko decenija kasnije, postavši najmoćniji kineski lider još od vremena Mao Tse-tunga. Jedan od najzagonetnijih i političar sa mnoštvo lica, Dada Si, odnosno Tata ili Ujka Si, kako ga zovu, predstavlja se kao čovjek iz naroda čiju je podršku dobio borbom protiv korupcije, ali kritičari kažu da pod tim plaštom uklanja suparnike. Šta više, da iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, koristi maoističke metode da bi učvrstio vlast. Tako je pre 4 godine ukinuo odredbu o ograničenju mandata, što mu omogućava da doživotno ostane na vlasti. Dovodeći u pitanje neke od reformi tvorca moderne Kine Deng Xiaopinga, koje su omogućile impresivan ekonomski razvoj zemlje. Krunisanje crvenog cara, kako ga još zovu, bit će obavljeno na partijskom kongresu koji je u toku. Pobornik je globalizacije i slobodne trgovine, ali i nacionalista koji gradi veštačka ostrva u južnom Kineskom moru, na koja polaže pravo. Cilj kineskog sna koji Si promoviše je da od svoje zemlje napravi najmoćniju svjetsku silu. Ipak na tom putu je mnogo izazova. Xi Jinping je rođen 1953. i veoma je rano na svojoj koži osjetio promjenljivost ljudske sudbine. Njegov otac Si Jun-sung bio je potpredsjednik vlade i jedan od osnivača komunističke partije, što je Siju omogućilo detinjstvo na visokoj nozi, kao pripadnik crvene aristokratije, kako su nazivali elitu, dok su milioni građana tada gladovali. Međutim, preko noći je iz raskoša pao u bedu. Naime, Sijev otac je 1962. optužen da je podržao knjigu koju je Mao mrzeo i poslat je na prinudni rad u fabriku. 5 godina kasnije optužen je da je tokom posete istočnoj Njemačkoj kroz dvogled posmatrao Berlinski zid. Istovremeno Si je smatran detetom crne bande, a elitna škola koju je pohađao bila je na udaru pristalica kulturne revolucije pokrenute u cilju čišćenja zemlje od ostataka kapitalističkih i tradicionalističkih elemenata. U njoj su stradali milioni ljudi. Sija su najviše maltretirali, a prema pisanju New York Timesa, njegova starija sestra nije mogla da izdrži taj pritisak, pa je izvršila samoubistvo.
Imao sam samo 14 godina. Crvena garda me je pitala, šta misliš koliko su tvoji zločini ozbiljni? Možete sami da procenite da li je dovoljno da me pogubite? Odgovorio sam, možemo da te pogubimo 100 puta, kazali su pripadnici Crvene garde. Smatrao sam da nema razlike između pogubljenja 100 puta ili jednom. Pa zašto se plašiti 100 puta? Crvenogardisti su tada hteli da me uplaše govoreći da ću sada osjetiti demokratsku diktaturu naroda i da mi je ostalo samo 5 minuta. Ali na kraju su mi rekli da čitam citate predsedavajućeg Maoa svakog dana do kasno u noć.
Prisjetio se kasnije svog traumatičnog iskustva Xi Jinping. Kao i milioni drugih Kineza koji su poslati iz gradova u sela na prevaspitavanje, Xi se sa 15 godina našao u udaljenom planinskom selu Liang Jiaheu, gdje radio najteže poslove i živeo u kući smeštenoj u pećini. Uslovi su bili surovi.
Jednom nismo imali meso za jelo nekoliko meseci. Kada sam sljedeći put video meso, moj drug i ja smo odsekli parče i pojeli ga sirovo.
Nakon napornog posla preko dana, noć je uz lampu čitao malu crvenu knjigu sa Maovim mislima, ali i Viktora Igoa, Ernesta Hemingwaya. Najviše mu se svidela knjiga Karla Marksa Kapital, koju je za 7 godina 3 puta pročitao. Otac nije mogao da ga prepozna kada su se sreli 4 godine kasnije, 1972. jer je bio slomljen posle mučenja i višegodišnje izolacije.
Upitao me kako to da ti pušiš. Odgovorio sam, u depresiji sam. I mi smo tokom ovih godina imali težak život. Posle kraće pauze odgovorio je, možeš da pušiš.
Međutim, teški uslovi u kojima je živeo nije izazvalo Sijevu mržnju prema komunističkoj partiji. Naprotiv, 7 puta je pokušao da se priključi komunističkoj omladini, ali je odbijan zbog očevog statusa. Na kraju je u 21. godini primljen u partiju, a sljedeće 1975. omogućeno mu je da se vrati u Peking, gde je počeo studije hemijskog inženjerstva, a kasnije doktorirao prava, ali je prevagu imao njegov rad u komunističkoj partiji.
My generation, the only job.
Jedini posao moje generacije bio je da postanu revolucionari. U suprotnom označeni ste kao kontrarevolucionari. Nije postojao drugi put.
There's no another way.
Rekla je Lan Yang, čiji otac također pao u nemilost tokom kulturne revolucije kao i Sijev.
And he described it as a searing experience.
On je to opisao kao neprijatno iskustvo, ali ne sa samosažaljenjem, već zaključkom da sada ne treba zbog toga žaliti, da je to osnažilo Kineze učinivši ih sposobnim da se suoče sa svim izazovima. Stoga kulturna revolucija je po njegovom mišljenju u cijelini bila dobra za Kinu, iako su Xi i njegova porodica prilično propatili.
Naveo je bivši američki diplomata Henry Kissinger na tribini u Washingtonu. Xi je shvatio da na političkoj pozornici postoji jedino komunistička partija i da niko nije bezbedan ako nije na vrhu piramide moći. U svakom slučaju, Xijeva propagandna mašinerija je kasnije pretvorila njegovu traumu iz mladosti u pobedu i ovo selo je postalo mesto hodočašća posvećeno njegovom najčuvenijem sinu. Xi se predstavlja kao čovjek iz naroda koji obilazi najsiromašnije i najzabačenije krajeve u zemlji, saginje ispod konopca za veš i ne nosi masku za lice, šaljući poruku da je on čovjek koji udiše isti zagađeni vazduh kao i običan narod, jede piroške iz restorana brze hrane gdje čeka u redu kao i svi ostali i plaća iz svog džepa. Nakon što mu je otac rehabilitovan 1978. Xi Jinping započinje političku karijeru. Kineski revolucionari su starili, a partija je morala da priprema nove lidere. Xi je rekao da je odlazak u provinciju bio jedini put do centralne vlasti. Boravak u sedištu partije u Pekingu bi suzio njegovu mrežu i izazvao surevnjivost vršnjaka nižeg porekla. Nekoliko decenija je radio u provincijama Hebei, Fujian i Zhebang kao i Šangaju, pokazujući strpljenje i upornost.
Moj pristup je da zagrejem vodu u loncu na tihoj, neprekidnoj vatri, sipajući hladnu vodu da ne bi proključala.
Rekao je Xi, tamo iz prve ruke video kako su tržišne reforme donele bogatstvo i rast životnog standarda, ali i eksploziju korupcije. Ipak za funkciju potpredsjednika Kine, na koju je izabran 2008. pre je bio viđen sadašnji premijer Li Keqiang nego on. Pre nego što je preuzeo vlast u Kini, inostranstvu Sija su opisivali kao neupadljivog provincijskog administratora, obožavaoca američke pop kulture, pre svega filmova Kum, Spašavanje vojnika Rajana, kome je više stalo do biznisa nego do politike. Tada je kasnije izabran uglavnom zato što je uspeo da politički neutrališe više takmaca nego njegovi konkurenti. O privatnom životu Xi Jinpinga se ne zna mnogo. Bio je oženjen dva puta, najpre sa Ke Lingying, čerkom kineskog ambasadora u Londonu, ali su se posle nekoliko godina razveli. Potom je upoznao Peng Yuan, koja je sa 24 godine već bila jedna od najpoznatijih kineskih operskih i folk pevača. Si je rekao da ne gleda televiziju, prisjetila se Pengu intervju 2007. Kakve pesme pevaš, upitao je. Peng je mislila da izgleda nekulturno i mnogo starije za svoje godine, ali je postavljao pitanje o tehnici pevanja, što je ona shvatila kao znak inteligencije. Si je kasnije kazao da je u roku od 40 minuta odlučio da je zamoli da se uda za njega. Venčali su se 1987. a 1989. godine, nakon slamanja studentskih demonstracija, Peng je bila među pevačima koji su poslati na trg Tiananmen da zabavljaju vojnike. Slike tih scena, zajedno sa informacijama o njenom privatnom životu i komercijalnim poslovima, uglavnom su izbrisane sa interneta. 1992. dobili su ćerku Xin Mingze, o kojoj javnost malo zna, koja je pod pseudonimom studirala na američkom univerzitetu Harvard. Peng je pomogla sa svojim vezama ubrzano Sijevom usponu, pa je kružio vic. Ko je Xi Jinping? On je muž Peng Yuan. Kako se Si peo ka vrhu vlasti, Peng je odustalo od balskih haljina i frizure, noseći sve češće pantalone i povremeno vojnu uniformu. Državni mediji promovišu pop pesmo Tata Si voli mamu Peng sa refrenom da muškarci treba da uče od Sija, a žene od Peng. Xi Jinping je postao lider 2012. prvi koji je rođen nakon pobjede komunističke revolucije i formiranja Narodne republike Kine 1949. Započeo je ambiciozne projekte kao što je borba protiv korupcije. Procenjuje se da je kažnjeno više od milion partijskih zvaničnika.
Disciplinske inspekcije su sekle kao oštrica. Pokrile su svaki komitet komunističke partije u svim resorima na centralnom i pokrajinskom nivou. Nijedno mesto nije pošteđeno i nema tolerancije u borbi protiv korupcije. Preduzeli smo čvrste mere da uklonimo tigrove, rasteramo muve i ulovimo lisice.
Kritičari smatraju da je pod parolom borbe protiv korupcije Si zapravo uklanjao političke protivnike. U svakom slučaju, ovakva politika je naišla na odobravanje naroda, ali je Si time stvorio i neprijatelje, no očito nisu u stanju da mu se suprotstave. Mada je njegov otac stradao od represivnog režima i on je sam osjetio na svojoj koži brutalnost kulturne revolucije, kritičari optužuju Sija da koristi slične metode kontrole, pre svega u cenzuri medija.
Vlasti razvijaju i novu strategiju koja se naziva digitalni totalitarizam, čak i u selima, jer zbog masovnog korištenja novih tehnologija mogu da kontrolišu komunikaciju među ljudima, čak i njihovu kupnju u prodavnicama.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Cu Chien Su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Više od polovine kamera za nadzor u svetu nalazi se u Kini. Istovremeno kineski firewall filtrira sadržaj Facebooka, Googlea i drugih zapadnih mreža, čime se, kako tvrde vlasti u Pekingu, kinesko društvo štiti od štetnih uticaja. Xi Jinping se zalaže za koncept suvereniteta interneta. S druge strane, Zapad je kritikovao Kinu zbog sve agresivnije cyber špijunaže.
Ponovo sam iskazao našu veoma ozbiljnu zabrinutost zbog rastuće cyber prijetnje američkim kompanijama i građanima. Rekao sam da to mora da prestane. Vlada Sjedinjenih Država se ne bavi cyber ekonomskom špijunažom radi komercijalne dobiti.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama tokom susreta sa Xi Jinpingom 2015. Mnogi kineski novinari i aktivisti su uhapšeni u cilju jačanja kontrole nad medijima, a ideologija je vraćena u centar zbivanja. Kritičari optužuju Sija za stvaranje kulta ličnosti, a Cai Xia, unuka jednog od revolucionarnih lidera, izjavila da je pretvorio 90 miliona kineskih komunista u oruđe za svoje lične interese. Si se zalaže za izgradnju socijalizma u čijoj osnovi marksizam-lenjinizam, koji bi po njegovim rečima bio superiorniji od kapitalizma. Stoga je odao počast Marksu na 200. godišnjicu njegovog rođenja 2018.
Dva veka kasnije, uprkos ogromnim i dubokim promjenama u ljudskom društvu, ime Karla Marksa se i dalje poštuje u celom svetu, njegova teorija i dalje sija blistavom svetlošću istine.
Snažno promovišući slogan o kineskom snu, on je obećao ostvarenje socijalističke modernizacije do 2035. odnosno da postane bogatija i moćnija država od SAD-a, što je ambiciozniji rok nego Deng Xiaopinga, koji je predviđao da će postati razvijena zemlja do 2050.
Pod kineskim snom podrazumevam težnju za ekonomskim prosperitetom, nacionalnom obnovom i blagostanjem naroda. Kineski san podrazumeva saradnju, razvoj, mir i boljitak za svakoga i povezan je sa američkim snom, kao i lepim snovima koje mogu imati građani drugih država.
Često nismo primjećivali mnoge nevidljive izazove i ograničenja ovog modela ekonomskog rasta na uštrb ugrožavanja životne sredine, radničkih i ljudskih prava uopšte.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. dodajući da mnogi Kinezi i dalje žive teško.
Ako slušate radio, vidite izgrađenu infrastrukturu, pratite izjave lidera, čini se da je Kina svakim danom sve jača. Međutim, postoje oštri kontrast između ovog narativa o moćnoj i bogatoj državi i stvarnosti individualnog života, koji je izuzetno stresan, kompetitivan, sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu.
Vlasti u Pekingu pojačavaju i pritisak na manjine i Hong Kong.
Izrazili smo našu zabrinutost zbog tretmana Kine i manjina u Xinjiangu, unutrašnjoj Mongoliji i narodu Tibeta. A to uključuje obračun protiv aktivista za ljudska prava. Također smo izrazili žaljenje zbog demontiranja principa jedna zemlja, dva sistema u Hong Kongu.
Kazao je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel nakon sastanka proleto sa Xi Jinpingom. Istovremeno, ekonomski sve jača Kina postaje sve agresivnija na međunarodnom planu sa Sijevim ciljem da prekompune svjetski poredak, koji smatra zapadnocentričnim, iako je zahvaljujući liberalnom globalnom poretku ostvarila strelovit uspon ili stvori alternativni.
O budućnosti sveta treba da odlučuju sve zemlje. Pravila koja je donela jedna država ili samo nekoliko njih ne mogu se nasilno primeniti na druge. Svetski poredak ne može biti vođen unilateralizmom neke zemlje.
Beskompromisnost Pekinga potezima kao što je gradnja veštačkih ostrova u Južnom Kineskom moru i spor oko granica u toj regiji izazvala je nezadovoljstvo i strah suseda.
U ključnim međunarodnim institucijama Sjedinjene Američke Države i ostale zapadne zemlje još uvijek imaju presudan uticaj, što se Pekingu ne sviđa. On bi želio da bude među ključnim silama ili da promijeni pravila igre, da nametne svoje standarde ili uspostavi paralelne međunarodne institucije.
Kazao je Cu Čijensu, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. U cilju ostvarenja globalnih ambicija Kine, Si je pokrenuo grandiozni projekat Pojas i put.
Dame i gospodo i prijatelji, uvek sam govorio da je inicijativa Pojas i put široka, sunčana avenija kojom svako može da hoda ruku pod ruku. To nije privatna uska uličica samo za određene ljude. Zainteresovane države mogu da učestvuju, zajednički rade, sarađuju i imaju korist. Inicijativa Pojas i put je težnja za razvojem, produžavanje obostrane koristi i širenje nade.
Međutim, ova inicijativa nailazi na sve veće podozrenje.
Kina je lansirala ambiciozni međunarodni projekat Put svile. Međutim, prilično je nejasno šta stoji iza toga, odnosno koji sistem vrijednosti. Ponekad kažu da je to veliki kineski san, ideja o oživljavanju kineske nacije. Međutim, veoma je neodređen odgovor na pitanje koje globalne vrijednosti promovišu ovim projektom. Radi se o vakumu vrijednosti, što je opasno.
Ističe Cu Chien-su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Si imao posljednju priliku da se nametne kao svjetski lider na svjetskom ekonomskom forumu u Davosu početkom 2017. U trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump uzdrmao svijet negativnim stavom prema multilateralnim trgovinskim aranžmanima, Si se u Davosu predstavljao kao promotor globalizacije, što je oduševilo mnoge svjetske zvaničnike i biznismene koje je pogodio zaokret u američkoj politici.
Tačno je da je ekonomska globalizacija stvorila nove probleme, ali to nije opravdanje da se ekonomska globalizacija u potpunosti otpiše. Umjesto toga trebalo bi da se prilagodimo i aktivno utičemo na ekonomsku globalizaciju.
Međutim, kada je 2018. ukinuto ograničenje od dva mandata na mestu predsjednika uvedeno vrijeme Deng Xiaopinga, čime je Xi Jinpingu otvorena mogućnost da postane doživotni lider, svijet se suočio sa novom realnošću da kineski vođa može biti prijetnja po globalni sistem pre nego njegov branitelj. Kina u međuvremenu jača svoju vojsku koja ozbiljno ugrožava primat američke u tom regionu, pojačavajući pritisak na autonomni Tajvan koga želi po svaku cenu da vrati pod svoje okrilje.
Mi iskreno želimo da učinimo sve što je u našoj moći da mirno reintegrišemo Tajvan, jer je to u najboljem interesu našeg sunarodnika preko Moreuza i cele nacije. Međutim, ne isključujemo upotrebu sile. I spremni smo da preduzmemo sve neophodne mere, kako u slučaju strane vojne intervencije, tako i aktivnosti malih separatističkih grupacija. To apsolutno nije upereno protiv naših sunarodnika na Tajvanu.
Kazao je Si. Kineski borbeni avioni sve češće upadaju u tajvanski vazdušni prostor. Ipak predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen kazala je za CNN da neće podleći pritisku Kine.
Tajvan neće prihvatiti princip jedna zemlja, dva sistema, čemu se odlučno protivi većina njegovih građana. O tome postoji konsenzus na Tajvanu. Spremni smo da razgovaramo o odnosima preko Moreuza, ali kao demokratska zemlja, jedino sa mandatom naroda i transparentno.
Test za Kinu je i ruska invazija na Ukrajinu. Peking i Moskva gaje bliske odnose.
Uspostavio sam bliske radne odnose i duboko lično prijateljstvo sa predsjednikom Putinom. U proteklih 6 godina sreli smo se skoro 30 puta. Rusija je zemlja koju sam najviše puta posjetio, a predsjednik Putin je moj najbolji prijatelj i kolega.
Kazao je Xi Jinping tokom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pre 3 godine.
Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su rusko-kineski odnosi dostigli nivo bez presedana. To je globalno partnerstvo i strateška saradnja.
Dodao je Vladimir Putin. Istovremeno, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je letos upozorila na posljedice približavanja Pekinga i Moskve.
Kina i Europska unija trguju robom i uslugama u vrijednosti od skoro 2 milijarde eura dnevno. Poređenja radi, trgovina između Kine i Rusije iznosi samo 330 miliona eura dnevno. Dakle, produženje rata i poremećaj koji on donosi svjetskoj ekonomiji, stoga nije ni u čijem interesu, a svakako ne u interesu Kine.
Predsjednik SAD-a Joe Biden, koji se također mnogo puta sreo sa Xi Jinpingom od 2008. godine.
Kineski predsjednik Xi Jinping nema demokratski instinkt ni sa malim d, ali je pametan čovjek. On je jedan od onih poput Putina koji misle da je autokratija put za budućnost, da demokratija ne može da funkcioniše u sve složenijem svijetu.
An ever complex world.
Xi Jinping, čije su misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama postale deo ustava, krči put ka neograničnoj vladavini. Ako je era Deng Xiaopinga, koja se sve ređe pominje, trajala oko 30 godina, prethodna Maova također oko 30, to znači da bi Xiova mogla dugo da potraje. Dok jedni smatraju da je pitanje dana kada će Kina ekonomski prevazići SAD i postati vodeća svjetska sila, te da njen razvoj više ne zavisi od američkog i evropskog tržišta i tehnologije, drugi ističu da će se ona suočavati sa ozbiljnim slabostima koje su već vidljive, a što će sputati njene ambicije.
Nakon događaja na trgu Tiananmen, Komunistička partija Kine se oslanjala na dva izvora legitimiteta. Jedan je ekonomski razvoj, a drugi je nacionalizam. Ekonomski rast u Kini je sada pod znakom pitanja, jer usporava posljednjih godina i taj trend će se nastaviti.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa kineski disident Yan Liang. Jedan od razloga je opadanje broja stanovnika, uključujući i radno sposobnog, kao i rastući dug.
Kina je štampala mnogo novca investirajući ga u infrastrukturne projekte, poticane od države, bez rukovođenja tržišnom logikom. To znači da način na koji se mislilo da je kineska ekonomija postala veoma snažna, zapravo je izazivao velike probleme koje je veoma teško riješiti. Naprimjer, dosta tog novca je plasirano u izgradnju nekretnina, što je na kraju dovelo do pucanja balona.
Ukazuje Cu Chien-su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Iako je sa zemljama regije potpisala najveći trgovinski ugovor na svijetu, antikinesko raspoloženje u svijetu je dostiglo najviši nivo od masakra na Tiananmenu 1989. što ukazuje na nedostatak njene meke moći.
Sa krizom izazvanom COVID-19 i trendom ka nacionalizaciji, odnosno podržavljenju tržišta, ne mislim da će Kina moći da napravi još jedno ekonomsko čudo u godinama koje dolaze. To će biti ozbiljan udarac legitimitetu vlasti. Stoga će komunistička partija sve više da poseže za drugim izvorima legitimiteta, a to je nacionalizam.
Kaže kineski disident Yan Liang.
If you look at it from the Chinese leader point of view, you talk about Xi Jinping as a powerful.
Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhak na toj poziciji. Otkako je došao na vlast 2013. godine, nikada nije prestajao gotovo svake godine, svakih nekoliko mjeseci, da smjenjuje najviše funkcionere.
Leadership that being taken down.
Ukazuje Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. 2035. za kada je najavio ostvarenje ambicioznog cilja o socijalističkoj modernizaciji, Xi će imati 82 godine i još uvijek biti na vlasti ili pokušati da vuče konce iza scene, kao što je Deng Xiaoping bio najmoćniji čovjek Kine sve do smrti 1997. iako se povukao sa svih zvaničnih funkcija 1989.
That tells us he is not that stable.
Sve to pokazuje da pozicija Xi Jinpinga nije tako stabilna i moćna. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Not because he's so powerful, it's because he's so vulnerable.
Zaključuje Xiao Jiang. Kina se često poziva na slavnu prošlost koja je bila impozantnija od zapadne pre početka njegovog uspona u 15. veku. Moćno kinesko srednje kraljevstvo je smatralo sebe u to vreme jedinom suverenom vlašću na svetu i svega pod nebom, nadahnjujući ostatak čovečanstva koji mu je po toj koncepciji bio hijerarhijski podređen. Nakon tog uspona i ravnoteže usledila je stagnacija, kriza i anarhija, tako da je Kina u takozvanim opijumskim ratovima u 19. veku ostala bez znatnog zapadnog dela suvereniteta, uključujući i Hong Kong, nakon invazije zapadnih sila. Taj osjećaj poniženja i nezadovoljstva prema Zapadu i dan danas je snažno usađen u kineskoj političkoj kulturi. U svakom slučaju, najveća opasnost po globalnu ravnotežu dolazila je od sila u usponu, za što se često navodi primjer Nemačke u oči Prvog svjetskog rata. Kineske vlasti mogu da izvuku mnoge pouke iz svoje prošlosti. Jedna od njih je, kako ističe istoričar Neil Ferguson, da je konfučijanski sistem dinastije Ming u srednjem veku stvorio visoki nivo ravnoteže, impresivan spolja, ali krhk iznutra. Također da je monolitnost carstva gušila inovacije. Sve je to imao u vidu Deng Xiaoping kada se zalagao za otvaranje Kine, ne samo ekonomsko, nego i za ideje. Njegovi nasljednici, koji posljednjih godina postepeno odustaju od tog kursa, rizikuju da ponove greške iz sopstvene istorije.
Bio je ovo podcast između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o učvršćivanju vladavine Xi Jinpinga možete slušati na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše podcaste i druge sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org.